Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, agar hozirgi shart-sharoitni olib qaraydigan bo'lsak, eng qulay usul uy jamoatlarida yig'ilib, Xudoni ulug'lashdir. Buning bir necha sabablari ham bor. Lekin bugun sizlarga shu sabablar haqida mukammal to'xtalib o'tmoqchi emasman. Bundan boshqa muhimroq masalalar ham bor. Aziz birodarlar, biz o'zimizni boshqa odamlar bilan solishtirmasdan Rabbimizga qarashimiz lozim. Agar Rabbimizning qanchalik solih ekanligini ko'z oldimizga keltira olsak, ruhan o'sib iymonda mustahkam bo'lishimiz kerakligi va eng muhimi gunohdan yiroqroq bo'lishimiz kerakligini shunday ham bilishimiz mumkin. Azizlar, agar biz shu aytganlarimizga amal qilishni o'rgansak, kamtar bo'lib yurishimizga o'zimizni ishontira olamiz. Uy guruhlarida ham o'ziga yarasha ayrim muammolar bor. Masalan, yig'ilishlarga har doim ham hamma kelavermaydi. Bundan tashqari ba'zida ayrim birodarlar bir-birlari bilan kelisha olmay, bir-biridan xafa ham bo'lishlari mumkin. Shunday paytlarda muammolarga qanday javob berishni o'ylab hayron bo'lamiz. Darhaqiqat, shunday paytlarda qanday yo'l tutishimiz mumkin? Albatta, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish shu birodarlar uchun ibodat qilishimiz kerak. Bizga Xudovand muqaddas ruh bergan. Yuhanna maktubining 14-bobi, 26-oyatidan shunday oyatni o'qib ko'rsak. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan Otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytadigan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Shunday qilib, aziz tinglovchi, barcha kuch va donolikni Xudoning o'zi bizga yetkazadi. Xudovanddan yordam so'rab qiladigan ibodat albatta javobsiz qolmaydi. Azizlar, kerak bo'lsa boshqa yetakchi birodarlardan maslahat oling va ularni ham siz bilan birgalikda ibodat qilishlariga chorlang. Bunday muammolar hammada bo'lishi muqarrar. Hatto katta jamoatlarda ham shunday muammolarga duch kelganmiz desak xato bo'lmaydi. Bizning maqsadimiz esa bir-birimizdan tajriba o'rganish va o'z shogirdlarimizni ham kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolardan ogohlantirib, ularni oldindan tayyorlashdir. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimizni muqaddas kitobdagi bir oyat bilan yakunlamoqchimiz. Xudoyimiz sizlarni o'z da'vatiga loyiq ko'rsin. O'ziga xos kuch-qudrat bilan butun yaxshi murod maqsadingizni ro'yobga chiqarsin. Har bir imonli ishingizga omad bersin. Azizlar, sizlarga xayr deb aytishdan avval internet saytimizni manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.